Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Медведчук та Ірина Гнатишин. 2 травня, вівторок на календарі, і сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Оновлена програма нарахування субсидій стартувала. Уряд обіцяє грошові бонуси для родин, які отримують субсидії, але при цьому економлять ресурси.
Нам буде цього року збільшити бюджет субсидій, так, принаймні, 1,025 мільярда. Якщо буде збільшені ці норми нарахування, то може ще більше.
Чи вистачить держави коштів на субсидії? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині програми. Але насамперед, в «Ранковій свободі» про таке. Якою тактикою відповість Україна на чергове загострення ситуації в зоні воєнної операції?
Це, по суті, є релігія, російська релігія. Обов'язково треба бути у вас.
І сьогодні 3-я річниця трагічних подій в Одесі, які забрали життя 48 людей. Які заходи вживають силовики, щоб подібне не повторилося?
Область погранична, тому, звісно, і погранічні сили прийдуть повищення.
Про оперативні новини дізнаємося від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби поранень на Донбасі зазнали 4 українських військовослужбовців. Далі речник АТО Ярослав Чепурний.
Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції. За минулу добу ворог 55 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників.
Сказав Ярослав Чепурний і додав, що обстріли тривали на всіх напрямках, зокрема і з використанням важкого озброєння. Донецькі сепаратисти заявили, що через обстріли з боку українських військових на околиці Донецька напередодні був поранений один мирний житель. Угруповання ЛНР на своїх ресурсах поки не повідомляє про те, як минули останні години на підконтрольних луганських сепаратистам територіях. Втім, є інформація також і про те, що напередодні на Донеччині було поранено 2 українських мирних жителів, які живуть на території підконтрольній українській владі. Понад 3000 співробітників Національної поліції і Нацгвардії залучені до гарантування безпеки в Одесі до 2 травня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Напередодні на Куликовому полі в Одесі проводили інструктаж керівників і командирів підрозділів, які заступатимуть безпосередньо на службу і забезпечення правопорядку. Як сказав Яровий, основні завдання, які стоять перед правоохоронцями, гарантувати максимальну безпеку громадян, які прийдуть вшанувати пам'ять загиблих. 2 травня 2014-го на марш футбольних фанатів проукраїнських сил в центрі Одеси напали проросійські активісти з вогнепальною зброєю. Були вбиті 6 людей учасників маршу. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися вже на нову демонстрацію, рушили на площу Куликове поле, де був розташований наметовий табір проросійських активістів. Ті активісти і їхні прихильники сховалися в будівлі будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки із займистою рідиною. Внаслідок пожежі, що виникла в будинку, при спробах вистрибнути із нього і внаслідок застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї, загинули ще 42 людини з обох сторін конфлікту. Також у перебігу протистоянь того дня було поранено близько 200 людей. Президент США Дональд Трамп запланував телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним приблизно о півдні 2 травня на тлі візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в Росії. Як повідомили у Білому домі, президенти США і Росії, ймовірно, обговорять громадянську війну в Сирії, де Москва підтримує уряд президента Башара Асада, а Сполучені Штати – повстанців, які намагаються повалити його режим. Трамп говорив з Путіним кілька разів з моменту свого обрання президентом, зокрема, і минулого місяця після нападу у метро Санкт-Петербурга. Телефонна бесіда Трампа і Путіна проходитиме і під час першого за 2 роки візиту до Росії німецького лідера Ангели Меркель. Палестинське угруповання Хамас опублікувало новий документ щодо своєї політики, послабивши позиції стосовно Ізраїлю після того, як тривалий час закликало знищити його. В документі приймається ідея створення палестинської держави на територіях, окупованих Ізраїлем впродовж 6-денної війни 1967 року. І йдеться, що це формула національного консенсусу. Експерти вже розглядають такі заяви як спробу Хамасу розрядити атмосферу. Ну і на сам кінець українські прикордонники кажуть, що наразі оформили близько 200 учасників і членів команд пісенного конкурсу «Євробачення 2017» з майже 20 країн світу. Найбільше, зокрема, зареєстрували тих, хто прибув до аеропортів Бориспіль і Київ, а також із пунктів пропуску на Одещині. Основними пунктами пропуску під час приїзду учасників і гостей Євробачення будуть пункти для повітряного сполучення, на які припадає до 70% від загальної кількості відвідувачів пісенного конкурсу, заявили прикордонники. Півфінали конкурсу Євробачення відбудуться в Києві 9-11 травня, фінал 13 травня. У ньому мають намір взяти участь виконавці з понад 40 країн світу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми почули, з ранкового зведення штабу української воєнної операції на Донбасі тривають обстріли на всіх оперативних напрямках, використовується і важке озброєння. Незважаючи на неодноразові домовленості про встановлення режиму тиші, сторони його не дотримуються. Ще понад 2,5 тисячоліття тому китайський філософ і автор трактату про військову стратегію Сунь Цзи писав, що стратегія без тактики – це найдовший шлях до перемоги, а тактика без стратегії – шум перед поразкою. Чия тактика в черговому загостренні на Донбасі і яка стратегія в Україні? Це дізнавався наш кореспондент Мар'ян Кушнір.
Те, що погіршилася ситуація в зоні АТО, в штабі сил військової операції на сході України визнають. Якщо до Великодніх свят було відносне затишшя, то уже ближче до кінця квітня ситуація різко загострилася, кажуть там. Втім, все пізнається у порівнянні, як каже заступник командира механізованої бригади, яка воює поблизу Авдіївки, Олександр Самарський. За його словами, у порівнянні із попереднім затишшям зараз стало гучніше. Однак більш гучно було декілька місяців тому. Щодо ймовірних провокацій, Самарський не сумнівається.
Знаючи те, що вони вертаються в совок, і знаючи, що під любе свято організовувався якийсь наступ, це можливо.
Сказав Олександр Самарський. В угрупуванні ДНР вже заявили про умовний танк і начебто людей із шевронами їхнього угрупування, які не належать до їхніх сил. І попередили, що, мовляв, напередодні пісенного конкурсу Євробачення українська сторона начебто звинуватить бойовиків у масових обстрілах із танків. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос каже, що Росія вже давно обрала тактику на виснаження і має свої цілі. Він підтвердив слова Самарського про те, що Росія підкріплює свої дії певними датами.
Пам'ятаючи, розумієш, що 9 травня – це, так би мовити, по суті є релігія, російська релігія. Цей день обов'язково треба бути у вас.
Наголосив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Дещо іншої думки дотримується Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Він вважає, що не варто приурочувати ймовірне загострення на сході України до будь-якого свята. Козій називає систематичні точкові бої на сході України патовою ситуацією. Це триватиме до тих пір, поки, за його словами, в Росії не оберуть демократичним шляхом нового президента, а в українській владі не буде чергових серйозних кроків в розвитку країни. Ключових факторів називає багато, але найголовніше політична воля.
Це повинна Україна робити внутрішні перетворення, внутрішні реформи, внутрішні зміни. Однозначно, оті точкові процеси, вони повинні носити постійний масовий характер.
Каже Козій і додає, що в цьому напрямку
певні зрушення є, невеликого масштабу. Чи просто тут воно в щось більш масштабне, серйозне, ну давайте подивимось. 3 роки вже пройшло, ніяк не можуть розібратися.
Військовий експерт вважає, що однією з найважливіших ставок держави повинна бути інформаційна кампанія і заручення підтримки від власного народу. Це одна із ключових точок в подальшому просуванні процесу примирення ситуації на сході України, переконаний експерт. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні, 2 травня, виповнюється 3-я річниця трагічних подій в Одесі, які у 2014 році забрали життя 48 людей. Сьогодні біля будинку профспілок на Куликовому полі пройде мітинг пам'яті жертв пожежі. На Грецькій площі, де 2 травня 2014-го кілька годин тривало протистояння українських і проросійських активістів, ввечері відбудеться молебень представників різних конфесій. Про заходи безпеки, запроваджені в місті, розповідає Ірина Назарчук.
Інформуйте працівників вокзалу або правоохоронні органи.
Це фрагмент оголошення, яке щогодини лунає на Одеському залізничному вокзалі. Поруч з ним площа Куликове поле і будинок профспілок, де 3 роки тому відбувся фінал безпрецедентних в новітній історії Одеси подій. Жертвами пожежі в будинку профспілок стали 42 людини. Розслідування одеської трагедії досі триває. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк вважає.
Трагедія, яка відбулася в будинку профспілок, цілковито лежить в площині відповідальності як нинішньої російської влади, так і тих, хто сьогодні є 5-ю колоною Кремля в Україні.
Першу декаду травня Одеса мобілізується. Напередодні правоохоронці відзвітували про попередження терористичного акту. В районі Куликового поля патруль виявив рюкзак із складовими для саморобного вибухового пристрою. Зараз безпеку в місті охороняють понад 2000 поліцейських і нацгвардійців. Інструктаж для них провели публічно. Місцем демонстрації наявного людського і технічного ресурсу силовиків 3-й рік поспіль є Куликове поле.
Це підрозділ КОР для виконання технічних задач, освобождення заложників.
Для Дмитра Головіна, призначеного керівником поліції Одещини півроку тому, і очільника області Максима Степанова, який обіймає посаду голови Одеської ОДА понад 3 місяці. Нинішні травневі дати – час випробування. Максим Степанов каже.
Область пригранична, поэтому, естественно, и пограничные силы приведены к повышению безопасности.
Про можливість провокацій в Одесі російських спецслужб попередило Головне управління розвідки Міноборони України. За даними розвідки, під час акцій 2 та 9 травня очікуються, цитую, провокування протестуючими сутичок із патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів. Кінець цитати. Регіональне управління СБУ повідомляє, що днями в пункті пропуску на Одещі у громадянина Російської Федерації було знайдено приховані друковані матеріали сепаратистського характеру. Росіянину заборонили в'їзд в Україну на 3 роки. Додаткові пости поліції встановили на в'їздах в місто. Контроль транспорту, який їде в Одесу, посилили. Вулиці міста патрулюють, зокрема, спецпризначенці СБУ на броньованих машинах. З силовиками співпрацюють представники проукраїнських організацій. Ірина Назарчук, Радіо Свобода.
Події в Одесі та їх відлуння в сьогоденні аналізує також українське інтернет-видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Патріоти бабла. В Одесі перемагає пропаганда «Руского міра». На статті під таким заголовком інтернет-видання «Постров» зазначає, що перед 2 травня в Одесі тривало чергове роздування ситуації. Російська пропаганда намагається використовувати всілякі радянські символи для дестабілізації обстановки. Натомість українська контрпропаганда, на думку дописувача, примітивна і неефективна. Він вважає, що в Києві не розуміють необхідності фінансування контрпропаганди, не використовують елементарні закони психології. Саме тому українська пропаганда сильно програє російській, принаймні в Одесі, переконаний дописувач «Апострофа». Автор статті на сайті «Хвиля» переконує, що повернення Донбасу за всяку ціну не може бути самоціллю України. Формула дій України щодо Донбасу повинна бути такою. Спочатку стабілізація ситуації, далі накопичення ресурсу, що дозволить Україні посилити військово-політичні, дипломатичні інструменти і м'яку силу, потім реінтеграція окупованих територій, потім їх реконструкція. В цьому дописувач інтернет-видання «Хвиля» переконує в статті, що нам робити з Донбасом. А в матеріалі «Чому українська мова не зупинить російського крокодила» дописувач сайту «Хвиля» переконує, що навіть якби в Україні всі говорили виключно українською, це не зупинило б агресії Росії. Бо інтерес до України визначається її географічним положенням і ресурсами, які вона має. Все інше є приводом. Крокодил їсть не тому, що хтось говорить крокодилячою мовою, він просто хоче їсти. І їсть тих, хто не може дати здачі. Російського крокодила може зупинити тільки соціальна організація українців, яка здатна створити економіку, що виробляє танки, літаки, телевізійні вежі, сучасні знання, культуру, армію. Коротше кажучи, набір інструментів, які генерують силу і процвітання, переконаний дописувач сайту «Хвиля». А інтернет-видання «Главком» аналізує, скільки державних свят і вихідних повинна мати Україна, і чи потрібно в зв'язку зі святами переносити робочі дні. Ці питання, як зауважують журналісти, порушуються постійно з наближенням чергової червоної дати календаря. Однак, як зазначає видання, недостатньо продумані спроби змінити звичні для українців алгоритми відпочинку можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Главком проаналізував всі запропоновані нововведення до календаря свят, і про них йдеться у матеріалі «Битва за календар». Ось так коротко про теми, які порушують у своїх публікаціях українські інтернет-видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Зараз дещо докладніше про тему сьогоднішнього обговорення у другій частині «Ранкової свободи». В Україні стартувала оновлена програма нарахування субсидій. І відтепер на субсидії можуть також претендувати люди, що живуть в садових будинках, а соціальна норма для непрацездатних людей зросте. Окрім того, уряд обіцяє грошові бонуси для родин, які отримують субсидії, але при цьому економлять ресурси.
Ми по цьому опалювальному сезону людям виплатимо відповідну премію під таку програму, підпаде щонайменше, за нашими розрахунками, 1,5 мільйона родин. Ті люди, які зараз отримують субсидії, для них є великий стимул зараз в неопалювальний сезон здійснити відповідні заходи з енергозбереження і таким чином підготувати свої домівки до нового опалювального сезону. Я не виключаю, що ми спробуємо монетизувати в наступному сезоні всю суму економії.
Чи вистачить в держави коштів на субсидії? Про це ми більше говоритимемо в другій частині нашої програми, тож долучайтеся до обговорення.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міжнародний валютний фонд очікує від України якнайшвидшого відкриття ринку землі. Мораторій на продаж сільгоспугідь діє вже 16 років і, на думку експертів, стримує притік інвестицій в український агросектор. Вільний ринок землі має з'явитися якомога швидше, кажуть і американські інвестори, які працюють в Україні. Докладніше про це кореспонденти «Голосу Америки» Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко.
Американський бізнесмен Джон Шморгун працює в Україні вже 10 років. Керований ним концерн AgroGeneration обробляє понад 100 тисяч гектарів землі, вирощує кукурудзу та інші зернові. Щоб далі розвивати успішний бізнес, компанії потрібні інвестиції. Але західних інвесторів від бажання вкладати гроші в українське сільське господарство відлякує мораторій на продаж землі.
Коли ми їдемо по світу і говоримо з інвестором, завжди питання, а чи є приватизована земля в Україні? Ну, поки що нема. Є мораторії.
Пропоноване урядом зняття заборони на продаж сільгоспземель буде вигідно як власникам паїв, так і фермерам.
Якщо у нас буде активний, динамічний ринок землі, якщо фермери, які працюють, зможуть її купити, стати власником, це дасть можливість їм потім використовувати цю землю як заставу для залучення інвестицій, для розвитку свого бізнесу. Земля через 5-10 років українська, якщо буде такий відкритий ринок, буде коштувати достатньо, щоб залучити навіть не десятки, а сотні мільярдів доларів інвестицій в аграрний сектор. Тому це дуже важливо.
Далі відкладати реформу не можна, вважають представники американського бізнесу.
They've been putting it off for 25 years.
В Україні 25 років відкладали земельну реформу. Ця реформа необхідна для національної безпеки, для процвітання України, для того, щоб здобути підтримку Заходу Міжнародного валютного фонду. У стратегічній перспективі має йтися про те, щоб земля вільно продавалася, вільно купувалася, вільно приймалася в заставу. Тоді це створить максимальні економічні зиски для України. Я вважаю, що існує можливість запустити вільний ринок землі вже впродовж наступних 3-4 років, захистивши при цьому як малого фермера, так і нині діючі великі агрохолдинги. Недоцільним вважають експерти і штучні обмеження при продажу землі.
Чим більше обмежень, тим нижча ціна.
Чим більше обмежень, тим нижча ціна. А вся суть реформи – максимізувати ціну на українську землю для людей, які 16 років не можуть користуватися своїм конституційним правом розпоряджатися землею, як їм хочеться. Тому я за максимальну лібералізацію, яка приверне максимальну кількість інвестицій.
Як побудована Америка? Інвестори приходять, вкладають гроші в землю, в обробітку. Тобто ми хочемо сприяти західні інвестори, щоб гроші приходили. Тому що сільське господарство потребує як мінімум 50 мільярд доларів інвестицій, тільки щоб розвиватися.
Руслан Дениченко, Оксана Лігостова, для Голосу Америки, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Далі в ранковій свободі поговоримо про оновлену програму нарахування субсидій, яка стартувала. Уряд обіцяє грошові бонуси для родин, які отримують субсидії, але при цьому економлять ресурси.
Нам буде цього року збільшити бюджет субсидій, так, принаймні мільярдів на 20-25, якщо буде збільшені ці норми нарахування, то може ще більше.
Чи вистачить держави коштів на субсидії? Про це детальніше говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Органи Міністерства внутрішніх справ посилили заходи безпеки в Одесі до сьогоднішньої річниці трагічних подій 2014 року. За даними МВС, наразі працівники поліції в місті орієнтовані передусім на превентивні заходи. Це гарантування безпеки дорожнього руху, запобігання можливим терактам. Для цього до Одеси стягнули спеціальні підрозділи поліції особливого призначення і патрульні екіпажі з інших регіонів. Напередодні на Куликовому полі в Одесі проводили інструктаж керівників-командирів підрозділів, які заступатимуть безпосередньо на службу і забезпечення правопорядку. 2 травня 2014 року на марш футбольних фанатів проукраїнських сил в центрі Одеси напали російські активісти з вогнепальною зброєю. Були вбиті 6 людей-учасників маршу. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися вже на нову демонстрацію, рушили на площу Куликове поле, де був розташований наметовий табір проросійських активістів. Ті разом з прихильниками сховалися у будівлі будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки займистою сумішю. Внаслідок пожежі при спробах висрубнути із будинку профспілок і через застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї там загинуло ще 42 людини з обох сторін конфлікту. Також перебігу протистоянь того дня було поранено близько 200 людей. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що проросійські бойовики на Донбасі напередодні стріляли 55 разів. Крім того, було поранено 4 українських військовослужбовців. За даними штабу, обстріли, зокрема, із використання важкого озброєння тривали на всіх напрямках. Донецькі сепаратисти заявили, що через обстріл з боку українських військових на околиці Донецька був поранений один мирний житель. Луганські сепаратисти на своїх ресурсах поки не надають даних про те, як минули останні години на підконтрольних їм територіях. Наприкінці березня учасники тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир'я у зоні збройного конфлікту на сході України. Воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони в цьому звинуватили одна одну. У Білому домі заявляють, що обставини для зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Іна наразі не є сприятливими. Речник Білого дому Шон Спайсер зазначив, що не бачить в близькому майбутньому можливостей для зустрічі двох лідерів. За його словами, Кім має продемонструвати добру волю. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином за слушних обставин. Ця його заява з'явилася у час посилення напруженості на Корейському півострові через ядерну програму Пхеньяна і останні випробування балістичних ракет. Державний департамент США поширив повідомлення, в якому попередив американських громадян про загрозу терористичних нападів у Європі. В документі від 1 травня Держдепартамент вказує на недавні атаки у Франції, Росії, Швеції, Сполученому Королівстві і зауважує, що угрупована Ісламська держава та Аль-Каїда мають можливість планувати і здійснювати терористичні атаки в Європі. У відомстві зазначили, що можливими об'єктами нападів є торговельні центри, урядові установи, готелі, клуби, ресторани, релігійні місця, парки, аеропорти. Дія попереднього застереження Держдепартаменту щодо поїздок Європи перед зимовими канікулами закінчилася в лютому. Представник Держдепартаменту заявив, що нинішнє попередження не викликане конкретною загрозою, а скоріше акцентує на постійному ризику нападів, особливо перед літніми канікулами. Дія попередження до 1 вересня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Вже стартувала оновлена програма нарахування субсидій, і відтепер на субсидії можуть також претендувати люди, які живуть в садових будинках, а соціальна норма для непрацездатних людей зросте. Також уряд обіцяє грошові бонуси для родин, які отримують субсидії, але при цьому економлять ресурси. Проте чого очікувати громадянам від нововведень, звідки держава планує брати на це гроші, ми говоритимемо далі з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Також ви, шановні слухачі, чи можете долучатися до обговорення. Насамперед, Анастасія, розкажи, в чому полягають зміни, які запроваджує Кабінет міністрів, чого і кого вони стосуються, і що потрібно робити українцям, щоб ними скористатися?
Ну, власне, наприкінці квітня, в 20-х числах, уряд затвердив постанову, відповідно до якої від учора починається перепризначення субсидій на наступний сезон. Для більшості отримувачів субсидій це відбувається автоматично, говорить віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, але є винятки.
Тобто всі ті, а це близько 7,5 мільйонів українських родин, які оформили субсидії і знаходяться в програмі системи субсидій, їм автоматично управління соцзахисту зобов'язані перерахувати субсидії на новий сезон. Тобто це зараз у нас стартує неопалювальний сезон і зараз фактично буде призначена людям субсидія до жовтня місяця. Наступний, скажімо так, перерахунок субсидій відбудеться вже в жовтні місяці. На опалювальний сезон.
Винятками є люди, які орендують житло, ті, які хочуть оформити субсидію на використання твердого палива, і ті, у кого змінився склад сім'ї. Хтось новий зареєструвався у помешканні або кого зняли з реєстрації. Вони мають знову подати заявку і заповнити декларацію про доходи. Всі інші протягом місяця повинні повідомити установи соціального захисту на місцях, якщо вони здійснили покупку на суму більше 50 тисяч гривень одноразову. Якщо хтось із зареєстрованих в помешканні вийшов на пенсію, звільнився або влаштувався на роботу, або якщо помешкання перейшло на автономне опалення або навпаки на централізоване. Загалом, як інформує портал Teplo.gov.ua, уряд запровадив два нововведення щодо нарахувань субсидій. По-перше, якщо у помешканні живе одна-дві непрацездатні людини, наприклад, пенсіонери, то соціальна норма житла, відповідно до якої нараховується субсидія, збільшується із 49 квадратних метрів до 75. По-друге, якщо людина живе у дачному кооперативі, але там не зареєстрована, вона також зараз може претендувати на субсидію, яку будуть виплачувати із місцевих бюджетів. Однак основною новацією віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає монетизацію залишків субсидії, якщо людина економить.
Ми по цьому опалювальному сезону людям виплатимо відповідну премію. Ми будемо це робити до 1 вересня. І під таку програму підпаде щонайменше, за нашими розрахунками, 1,5 мільйона родин. Сума компенсації буде складати приблизно біля 700 гривень. Але саме головне, що ті люди, які зараз отримують субсидії, для них є великий стимул зараз в неопалювальний сезон здійснити відповідні заходи з енергозбереження і таким чином підготувати свої домівки до нового опалювального сезону, зробити суттєву економію газу або електроенергії в наступному опалювальному сезону. Я не виключаю, що в наступному році ми будемо компенсувати не лише 100 кубів газу, як ми зараз це робимо, а я не виключаю, що ми спробуємо монетизувати в наступному сезоні всю суму економії.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про нововведення в системі субсидування населення. В чому полягають ці нововведення і чи вистачить у держави коштів на них? Маємо слухача на зв'язку. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку. Це Володимир з Харкова.
Дуже приємно, пане Володимире. А ви отримуєте субсидію?
Так, да, я отримую постійно субсидію. Хочу сказати, по-перше, що слід знизити тарифи на газ, тепло, електрику, бо там враховується Роттердам плюс, якого не існує, через Німеччину поширюється, та таке інше. І поширити субсидії на трубу, бо буде ще абонплата на при опаленні, вже є при газі, і на електрику, при електриці.
І наскільки я пам'ятаю, скасували абонплату.
Поки що, принаймні, притримали введення цього.
Ну так, там
рішення.
Висловлювався Гройсман, висловлювався Порошенко з цього приводу, в результаті це скасували.
Але, знову ж таки, з'явилася інформація, що подібна абонплата з'явиться і стосовно опалення. Що сказав наш слухач. Ви ще є на зв'язку, пане Олександре?
Так, що слід, наприклад, якщо була вартість газу 71%, і це йшло «Нафтогаз України», то взяти на трубу з цього відсотку 26%, як в Західній Європі, і тоді залишиться і ціна 6,879 гривень за куб. Але слід на оцю 26% поширити на них субсидію.
Зрозуміли вашу думку. Тут вже конкретні розрахунки пропонує наш слухач. Що думають наступні дозвонювачі?
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Та нічого хорошого від влади я не чекаю, вони все думають, як уменшити субсидії. Я її одержую, але в кінці минулого літа вони постановили як-то вернуть гроші із теплоенерго, обтеплоенерго. І з мене зняли там 300 гривень і поставили в мінус теплоенерго, частна компанія. Я обратився в правительство, а вони так і не відповіли, мабуть, не туди відправили, може, вкрали письмо. На якому основі теплоенерго з мене зняло 300 гривень, які були взагалі лишні, але вони з мого особистого рахунка і переправили куди-то. Тобто теплоенерго взагалі, і ще, це обов'язковий платіж. Я обращався в правительство через місцеву владу, мені відповіли, що обов'язковий платіж я не обязан платити, якщо у мене економія, наприклад, електроенергії, там 90 кВт на чоловіка, а я втрачу 70 кВт-часов.
Ага, тобто ви менше споживаєте, ніж ця соціальна норма. Зрозуміли вашу думку. І ще слухачка на зв'язку, алло.
Добрий ранок, Саша.
Доброго ранку, пані Олександра.
Український народ надіється, що повністю відмінять субсидії і зменшать комунальні услуги завищені. Люди, які платять завищені комунальні услуги, компенсують оці субсидії. Ми хочемо, щоб була відміна повністю оцих субсидій, і щоб зменшили ціну на комунальні услуги. Спасибо, до побачення.
Зрозуміло. Ну, це поширена думка, що субсидії сплачуються за рахунок тих, хто їх не отримує, і сплачує за високими тарифами. Ну, ми почули...
Це правда.
Так, думки наших дозвонювачів різні, і в них є зауваження, і навіть в тих, хто отримує субсидії до цієї системи, власне, як і чимало критики лунало до системи субсидування і з боку експертів. Говорили, що це нераціональне використання коштів, що, мовляв, збагачує утримуються енергопостачальні компанії. За рахунок цього наполягали на необхідності монетизації субсидій. Власне, ми почули від пана Розенка, що це вже перший крок до монетизації, ці нововведення в системі субсидування. Як ці нововведення якраз і оцінюють експерти?
Ну, зараз йдеться не про монетизацію субсидій, про монетизацію залишків, які людина недовикористовує.
Ну, от як сказав наш слухач, що в нього закладено 90 так кіловат, він використовує 70, і оці решта – це ж економія.
Водночас зараз іще не будуть виплачувати всю суму економії, а тільки ось максимум 700 гривень. Якщо говорити про інші нововведення, я поговорила з деякими експертами, і у них є деякі зауваження. Власне, в Україні сьогодні є більше 4 мільйонів домогосподарств, що включають одну або дві особи, що не працюють. Про це зауважує експерт реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк.
Тобто туди автоматом попадають всі пенсіонери, і частина також не працює, ну, тобто хтось там не працює за станом здоров'я чи якісь інші ситуації. 4,6 мільйона людей. А не людей, перепрошую, домогосподарства, це багато. Станом на кінець квітня ми повністю вибрали бюджет десь там близько 47 мільярдів. У нас ще залишалося 2 під домопаливо, але нам буде цього року збільшити бюджет субсидій, так, принаймні мільярдів на 20-25, якщо буде збільшені ці норми нарахування, то може ще більше.
На думку експертки Інституту суспільно-економічних досліджень Маріанни Онуфрик, згадані новації сприятимуть тому, аби субсидії дійсно отримували малозабезпечені громадяни. Тобто ці норми, які діяли до останнього часу, на її думку, дозволяли оформити субсидії людям, що не можуть вважатися бідними.
Ще кілька років тому ПроООН проводило дослідження, відповідно до якого виявили, що лише трохи більше 13% громадян, які отримують допомогу від держави, а саме у вигляді субсидій, можуть вважатися бідними. Тобто субсидії отримували насправді не зовсім бідні люди, а й середньо забезпечені, і багато забезпечені. Тобто якраз оці норми, ці розширення, наприклад, квадратури для пенсіонерів, норми щодо садового будиночка, дозволяють отримувати субсидію якраз людям, які є малозабезпеченими.
При цьому кількість людей, які отримують субсидії, на її думку, на відміну від думки Павлюка, попереднього експерта, не зросте, тому що з 1 травня зменшується також норма споживання теплової енергії, електрики і газу, які використовуються для розрахунку розміру субсидій. Що ж до монетизації зекономленої частини субсидій, обидва експерти відгукуються досить схвально. Водночас, за словами Святослава Павлюка, проблемою залишається те, що уряд не оприлюднює довготривалої стратегії щодо субсидій, будуть вони скорочуватись чи не будуть, як довго їх нараховуватимуть. Тому люди не знають, як їм поводитися і на що розраховувати. Монетизація – це максимально 700 гривень відшкодування, як сказав віце-прем'єр Розенко. Так. А по факту це може бути і 500, і 100 гривень. Це такий піар-хід, так вважає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Загалом він вважає теперішню систему призначення субсидій неефективною. Серед іншого через те, що велика частина людей задіяна у тіньовій економіці, подаючи в деклараціях свою офіційну зарплату, що значно менше, ніж її реальний дохід.
На сьогоднішній момент, якщо брати перший квартал 2017 року, у нас субсидії отримують 44% всіх сімей. Це абсурд. Ну, в деяких країнах світу існують системи субсидій, дотацій, але там, як правило, 2-3-4% сімей, ну ні 40. Це говорить, що ця система неефективна. Крім того, на сьогоднішній момент є вже борги по самим субсидіям. Місцеві бюджети заборгували перед підприємствами житло-комунального господарства 27 мільярдів гривень.
За словами Охріменка, відповідно до українського законодавства, ці гроші мають компенсувати їм із державного бюджету. Відповідно, ось така ситуація.
Сьогодні ми говоримо про систему субсидій, її ефективність і новації в цій системі. З нами на зв'язку голова Комітету економістів України Андрій Новак. Доброго ранку, пане Новак.
Доброго ранку.
А як ви оцінюєте теперішню ситуацію з призначенням і виплатою субсидій? І що, на вашу думку, зміниться для українців тепер після нововведень, які пропонує уряд?
Ситуація найбільше нагадує, що уряд однією рукою нібито дає субсидії, а іншою рукою забирає у багатьох громадян, які і так зводять кінці з кінцями, але уряд не буде їх вважати такими, які мають право на отримання субсидій. Зменшуються норми споживання, ну приблизно вони зменшились на 10%. І, скоріше всього, що ця тенденція буде тривати, тому що очевидно на сьогодні, що державний бюджет не встигає виконувати свої зобов'язання як по субсидіях, так і по інших соціальних платежах. Зокрема, про це говорить те, що заплановані так звані підвищення пенсій на 5% 1 травня і на 5% 1 грудня показує, що уряд зменшив величину оцього підвищення. Тому що планувалось раніше, що на 6% з 1 травня і на 6% з 1 грудня мають зрости пенсії. А так уряд уже по 1% відщипнув із травня і з грудня.
Тобто ви прогнозуєте, що кількість отримувачів субсидій не збільшиться? І наскільки в держави взагалі вистачить ресурсу здійснювати анонсовані виплати?
Звичайно, що не збільшиться, тому що ці дії уряду показують, що уряд шукає ті категорії громадян, яким можна не виплачувати субсидії, яких можна не відносити до тих, хто має право на отримання субсидій. Тобто уряд шукає, як зекономити бюджетні кошти, тому що, очевидно, державний бюджет не виконується.
От, на вашу думку, все-таки, наскільки в держави є ресурс і чи потрібно збільшувати його для здійснення виплат субсидій? Експерт Святослав Павлюк називав цифру 47 мільярдів і прогнозує, що на 20-25 мільярдів більше потрібно буде закласти в бюджет на субсидії. Яка ваша думка?
Ну, моя думка, що скільки не переливає з пустого в порожнього, державний бюджет не резиновий. І я би радив уряду, якщо він хоче зменшити кількість, серйозно кількість тих, хто отримує субсидії, попрацювати з нашими енергомонополістами, які за останні там майже 3 роки загнули стільки ціни настільки, що вони вже не відповідають ні тому, що називається ринкове, ні тому, що називається українська соціально-економічна ситуація. Тому що прирівнювати ціни до так званих європейських чи до ринкових, це абсолютно необґрунтовано. По-перше, тому що ніякого ринку немає. На ринку енергетики там суцільні монополісти. Ми, як споживачі, не маємо можливості вибирати між постачальниками енергоресурсів, по-перше. А по-друге, прирівнювати ціни до так званих європейських, взагалі економічний абсурд, тому що у нас не європейські, а своя вартість ресурсів, вартість робочої сили. Тобто зарплати і пенсії у нас явно не європейські. І тому прирівнювати ціни на газ, електроенергію до європейських – це те саме, що давайте зараз прирівняємо до європейських ціни на хліб, наприклад.
Пане Новак, ви говорите, власне, про енергомонополістів. Якщо говорити про споживачів, система субсидування також їх не стимулювала до економії і до ощадливості у використанні енергоресурсів. Як ви гадаєте, нововведення, які запроваджує уряд, зокрема, і часткові кроки до монетизації цих субсидій, вони сприятимуть енергоощадливості?
Ну, частково сприятиме, тому що переважна більшість українських родин дійсно змушені рахувати, ну, якщо не кожну гривню, то кожних 10 гривень, то навіть тих 700 гривень, хоча, звичайно, що це максимум, який поки що оголосив уряд, а може бути дійсно комусь 500, а комусь і 300, для багатьох українських родин навіть це, скажімо так, задякую. Але ці суми, так званої монетизації, говорять про те, такі мізерні суми, що це більше якась піар-кампанія перед якоюсь виборчою політичною кампанією достроковою, ніж реальна турбота про громадян.
А що ви думаєте стосовно думки про те, що субсидії отримують не тільки бідні, а й багаті? Чи можна це якось контролювати в умовах тіньової зайнятості великої кількості населення, якось перевіряти їхні декларації чи що?
Абсолютно неможливо це контролювати, якщо розмір тіні, а зараз він оцінюється в українській економіці між 55 і 60%, великою мірою це тінь саме по доходах, і після підвищення мінімальної зарплати дуже різкої до 3200 відбулася ще більша тінізація трудових відносин між роботодавцем і найманим працівником. Дуже багато працівників переведені на півставки роботи, ну, по бухгалтерії, по документах,
офіційно.
На чверть ставки, на 0,75 ставки, хоча реально працюють повний робочий день. Тобто дуже багато тіні, і коли так багато тіні, то ні про який контроль за доходами, тобто і контроль за тим, хто дійсно має право отримувати субсидії, тут говорити не доводиться. І дійсно ми бачили приклади, коли навіть відверто дуже багаті родини там з мільйонними доходами все одно біжать і знаходять лазійки, як оформити субсидії.
Тобто ви також не бачите шляхи, як вирішити цю проблему?
Цю проблему треба вирішувати з двох сторін. По-перше, те, про що я говорив, знижувати ціни просто вже антимонопольним законодавством по відношенню до монополістів наших. А з другого боку, треба дбати не про те, як з бідненького бюджету, з витратної частини щось там комусь знайти. А треба дбати про доходи, про доходну частину, тобто доходи громадян і доходи бюджету. І тоді ця проблематика буде не такою гострою, як зараз.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Тобто комплексно вирішувати ці проблеми. На зв'язку з нашою студією був голова Комітету економістів України Андрій Новак. І маємо на зв'язку слухача. Алло.
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Добрий ранок. Валентин, Полтава. У мене таке питання. Багато ваших спеціалістів, політологів, практологів, уділяють темі про уравніловку і бившу совковість. Так от я вам приведу приклад. Ми з дружиною, ми так давно пішли на пенсію, у нас стаж роботи майже по 40 років і довольно нормальна пенсія. І виходить так, що ми повинні платити, наприклад, на нашу двокімнатну квартиру, тільки по теплокомуненерго, близько 1800 гривень в місяць. В той же час наші знайомі, які всю жизнь ніде ні чорта не робили, шлялися по бившому своєму союзу на заробітках. Офіційної пенсії не мають, хоча мали неофіційні доходи немаленькі. Зараз мають мінімальну пенсію, і їм призначена субсидія 1500 гривень. Вопрос. Яка між нами різниця, якщо нашу пенсію зараз практично через субсидії урівняли? Це перше питання. І друге питання. Я вам назву 101 спосіб, як за рахунок субсидій заробити гроші. У нас люди зараз вміють, як не хуже Остапа Бендера. Там прописались, там туди внуки понавиписували, сюди когось саме наприписували. Всі получають субсидії і плюють.
Поки що, наскільки я розумію, субсидії гроші реальні люди не отримували. Тобто вони отримають,
але
можливо, в майбутньому,
але я так розумію,
що
так, тіньові схеми тих самих оформлення субсидій. Ми почули вашу думку, пане Валентине, і ми почули сьогодні чимало зауважень до системи субсидування. І дякуємо всім, хто приєднався до обговорення, і сподіватимемося, що уряд працюватиме над подальшими кроками з удосконалення цієї системи, і, можливо, також переглядатимуть тарифи, тарифну політику і енергомонополії. Закінчуємо сьогоднішнє ранкове обговорення і переходимо до новин. Передаю слово Ірині Гнатишин.
Лідер Німеччини, канцлер Ангела Меркель, сьогодні говоритиме про врегулювання ситуації в Україні із російським президентом Володимиром Путіним. Сьогодні у канцлера Німеччини запланований візит до Сочі. Згідно з повідомленнями, не лише тема України буде однією з ключових, а також врегулювання в Сирії і інші питання. Меркель взяла на себе ініціативу в спробах європейських країн налагодити мирне врегулювання в Україні. Це буде перша поїздка Меркель до Росії з травня 2015 року, коли вона відвідувала церемонію, присвячену 70-й річниці нацистської капітуляції у Другій світовій війні. І на тлі цього візиту запланована, як повідомили в Білому домі, телефонна бесіда Дональда Трампа і Володимира Путіна. За попередніми даними, сторони обговорюють громадянську війну в Сирії, де Москва підтримує уряд президента Башара Асада, а Сполучені Штати повстанців, які намагаються повалити його режим. В результаті аварії мікроавтобуса з туристами в Німеччині на півдні Ірану 1 травня двоє людей загинули, щонайменше 17 зазнали поранень. За даними іранського МЗС, двоє загиблих були німцями, ще один турист в критичному стані госпіталізований був на вертольоті. Офіційне інформаційне агентство ІРНА повідомило також, що серед постраждалих є двоє іранців, водій і гід. Повідомляється, що водій автобуса втратив контроль за кермуванням через високу швидкість на мокрій від дощу дорозі біля невеличкого містечка за 20 кілометрів від стародавніх руїн Персеполя. МЗС Ірану висловило співчуття через загибель німецьких туристів. Через дорожньо-транспортні пригоди в Ірані гинуть або травмуються близько 17 тисяч людей щороку. Серед причин – недотримання правил дорожнього руху, зношеність автотранспорту і відсутність адекватних аварійних служб. Ну і на сам кінець палестинське угруповання Хамас опублікувало новий документ щодо своєї політики, послабивши позиції стосовно Ізраїлю після того, як тривалий час закликало знищити його.
І на цьому ефірний час рамкової свободи вичерпано. У студії були Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Про перебіг подій дізнавайтесь на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».